habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo aad si toosa uga dhegaysanaysaan washington d c. fiidnimo salaasaha bisha oktoobar waa 26 sanadka 2021ka waxaad naga maqlaysaan muujadaha ka gaaban ee 16ka iyo 19ka mitirban iyo bogga internetka ee v o a somali com. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah natiijada doorashadii shalay ka dhacday puntland oo lagu dhawaaqay
degmada qardho ururka ka wuxuu helay 12 kursi, ururka miday wuxuu helay 11 kursi, ururka cadaadada sinaan wuxuu helay 9 kursi, hal kursi oo kalena waxaa helay ururka ifiya. Markii aan u gudubno degmada ufayn, ururka ka wuxuu helay 10 kursi, miday wuxuu helay 8 kursi, cadaadadii sinaan wuxuu helay 7 kursi, 2 kursi oo soo hartayna waxaa kale helay ururka mustaqbal oo hal ah iyo ururka horseed oo hal ah.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan madaxweynaha galmudug oo ku baaqay in loo gargaaro dadka ku barakacay colaadda magaalada Gurceel.
waxaan rabnaa inaan halkan ugu dhawaaqno ka soo saarno guddi ee ka kooban xubno golaha wasiirada iyo maamulka degmada Gurceel oo aan u xil saarnay inay wixii gargaar iyo caawino ah ee galmudug ay awoodo la gaaraan dadkaas jilicsan, waayeelka, haweenka, caruurta ku dhibaataysan gidaha hoostooda.
qodobadaas iyo warbixino kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isniinta ka laabtay hanjabaadii ahayd inuu eriyo safiirada 10 dal ee reer galbeed ah oo uu soo saaray bayaan ay ku taageerayaan ganacsaday u dhashay dalkaasi oo xidhan. go-aanka Erdogan ayaa yimid kadib markii Maraykanka iyo dalalka kale ay soo saareen war saxaafadeed ay ku sheegeen inay ixtiraamayaan axdiga qaramada midoobay ee dhigaya in diblomaasiyiinta aanay faragelin arrimaha gudaha ee dalalka martigeliya. Erdogan ayaa kadib kulan uu la yeeshay isbahaysiga hay-adaha dalka iyo golaha wasiirada waxa uu telefishinka kaga dhawaaqay in 10 safiir ay barteen casharadoodii ayna hadda kadib taxadiri doonaan sida uu hadalka u dhigay. qiimaha lacagta liirada ee dalka Turkiga ayaa heerkii ugu hooseeyay si hoos ugu dhacday kadib markii ay xiisadan cusub ka dhex qaraxday Turkiga iyo reer galbeedka isniintii 7-aadkii hore. Cusmaan Kavala ayaa xabsi ku jiray 2017 isagoo aan wax dambi ah lagu helin. Kavala ayaa wajahaya eedeymo dhowr ah oo la xidhiira dibad bax ka dhanahaa dowladda oo dhacay 2013 iyo afgembigii dhicisoobay ee 2016. Kavala ayaa beeniyey eedeymahaasi loo soo jeediyey oo dhan. dadweynaha Suudaan ayaa bannaanbaxyo dhigaya tan iyo markii shalay ay milatarigu talada la wareegeen, talabadaasi oo lagu tilmaamay mid afgembi ah. ciidamada ammaanka ayaa rasaas ku furay dibadbaxayaasha iyagoo u dilay ugu yaraan 3 qof sida laga soo xigtay ururka dhakhaatiirta dalka Suudaan. ururka ayaa sidoo kale sheegay in ugu yaraan 80 qof ay dhaawacmeen. taliyaha militariga Suudaan jeneraal Cabdilfataax Burhaan ayaa ku dhawaaqay in dalku uu galay xaalad xukun degdeg ah. jeneraalka ayaa telefishinka dadka kala hadlay iyadoo militarigu ay xireen ra-iisul wasaarihii rayidka ee Cabdullah Xamadug. booliska Uganda ayaa sheegay inay qarax habeenkii Khamiistii lala beegsaday bas kaasi oo dhowr qof ku dhaawacmeen uu ahaa ismiidaamin uu fuliyey xubin ka tirsan kooxda ADF. afhayeenka booliska Fred Engaga ayaa sheegay in dhacdadaasi ay ahayd qarax ismiidaamin ah oo qofkii fuliyey uu ku dhintay. Engaga ayaa sheegay in qofkiisa soo midaabiyey uu ku jiray liiska xubnaha la raadinayo ee kooxda xoogaga isbahaysiga dimuqraadiga ee ADF. qaraxa oo ka dhacay bas maraya meel u dhow magaalada caasimada ee Kampala ayaa yimid 2 maalin kadib markay ku dhacay maqaayad ku taala waqooyi Kampala uu qarax ka dhacay kaasi uu ku dhintay 1 qof. engaga ayaa sheegay in ay aasaaseen ama ay hayaan isku xidh aad u sarreeya oo muujinaya waxa ka dhexeeya 2 weerar. kooxda aadka looga cabsooday ee ADF oo ah koox mucaarad ah oo taariikh kule dalka Uganda ayaa lagu eedeeyay dilka 10,000 qof oo ahaa shacab ku nool bariga dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. bishii March dowladda Maraykanka ayaa kooxda ADF la xiriirisay kooxda Daesh. kaniisadda Katoolig ee Congo ayaa sheegtay in ADF ay dileen qiyaastii 6,000 oo qof tan iyo sanadkii 2013. ururka caalamiga ah ee u dooda xuquuqda aadamaha ee Amnesty International ayaa ku dhawaaqay in ay xirayaan xafiisyadooda Hong Kong. talaabadan ayuu ururku sheegay inay sabab u tahay sharciga cusub ee dhinaca ammaanka ee Shiinuhu uu ku soo rogay magaalada. Amnesty ayaa war saxaafadeed ay soo saareen ku sheegay in ay Hong Kong ka shaqeynayeen 40 sano ee soo dhaafay. Dowladda Shiinaha ayaa mudaharaadadii ka dhacay Hong Kong ka bacdi ka dhaqangelisay sharci cusub oo dhinaca ammaanka ah oo diidaya in dadku ay isu yimaadaan. Sidoo kale waxa uu sharcigani dambi ka dhigayaa in dadweynaha rayidka ah ay la xidhiidaan hay-ado shisheeye. Nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Waxaa lagu dhawaaqay natiijadii doorashada golayaasha deegaanka ee shalay ka dhacday 3 degmo ka tirsan maamul goboleedka Puntland. Guud ahaan ilaa iyo 23 haweenaha ayaa iyagu ku guuleystay kuraasta golayaasha deegaanka ee ay u tartamayeen ee magaalooyinka Qardho, Eyl iyo Ufeyn. Warbixintan waxaa qarnay nooga soo dirtay Faadumo Yasiin Jaama.
Shaacinta natiijada doorashada kadib ayaa mar qura waxa wadooyinka magaalooyinka Qardho, Ufeyn iyo Eyl qabsaday taageerayaasha xisbiyada ku soo baxay doorashada golaha deegaanka ee 3 degmo. Abdullahi Faarax Mire oo kamid ah gudiga doorashooyinka Puntland ayaa VOA uga warbixiyay natiijada ay kala heleen ururada ku guuleystay golaha deegaanka ee 3 degmo.
Degmada Qardho ururka ka waxaray 12 kursi, ururka Miday waxa halay 11 kursi, ururka Cadaalada Sanaan waxa halay 9 kursi, hal kursi oo kalena waxa halay ururka Ifiye. Markii aan u gudubno degmada Ufeyn, ururka ka waxa halay 10 kursi, Miday waxa halay 8 kursi, Cadaalada Sanaan waxa halay 7 kursi, laba kursi oo soo hartay waxa kala halay ururka Mustaqbal oo hal ah iyo ururka Horseed oo hal ah. Markii aan aado Eyl oo lagu tartamayay 27 kursi oo si lamid ah Ufeyn kuraasta urad waxa uu kala heleen in degmada in ururka ka oo helay waxa weeye 13 kursi, ururka Miday oo helay 6 kursi, ururka Cadaalad iyo Sinaan oo helay 4 kursi, halka ururka Runcad uu ka helay 2 kursi, ururka Horseedna uu ka helay 2 kursi. Sidaas ayaa waxa weeye dhamaan kuraasti waxa weeye 3 degmo urad uu kala heleen. Doorashadu waxa ku dhacday jawi nabad ah oo xasiloon.
Degmooyinka kale ee Puntland ayaa Cabdullaahi sheegay inay qorsheynayaan in doorashada la gaarsiiyo.
Natiijada aan soo saarnay oo natiijada rasmiga markii ay soo baxday ee 3 degmo oo doorashooyinka hordhaca ay ka dhacday, waxaanu mar labaad waxa weeye shaacin doonaa shaqada ku xigi doonta oo ah waxa weeye inay diiwaangelinta ka bilaabato gobolada Puntland oo dhan, halkaas waxa weeye dadku ay u sii jeheysan doonaan doorashay oo la kale.
Dadka codeynayay ayaa waxaa ka mid ahaa barakacayaasha ku dhaqan Puntland. Golaha deegaanka degmada Qardho ayaa waxaa ku soo baxay Muxsin Cabdullaahi oo ka mid noqday urur siyaasadeedka ka ah ee dhinaca xukuumadda talada haysa, waxaana uu VOA uga waramay dareenkiisa ku aadan inuu ka mid noqdo xubnaha golaha deegaanka ee la doortay.
Magacaygu waa Muxsin Cabdullaahi Xaaji oo ku dhashay dalka Qalaafo, halkana jooga muddo 6 sano ah. Sanadkan aan sahay 25 sano. Meeshan waxaan joogay in muddo 6 sano ah, waxaana meeshan aan ka hayay in tagsiil ayaan ahay 3 sano waxaan ahay in macalin aan barabeed akhriyo. Ka dambana waxaan jeclaystay inaan ku biiro ururaha urur siyaasadeedka oo golaha deegaanka ah, taasna niyi ahaanteed ayay ka soo go'day. Haddana waxaan ku faraxsanahay dadkayga inay heleen matalaad dhab ah oo ay arkayaan ayna ku faraxsan yihiin shucuurtooda iyo dareenkooda dhan kiciyey ayagoo horaan aan u arkin. Fikirkan haddaan aan ku dhaqaaqni oona aniga ilaahay i siiyey ayagana ayagu mahadinayaan.
Saacinta natiijada kadib ayaa mar qura Muxsin waxaa qaaday caruur iyo haween, kuwaas oo kula dhex wareegay gebi ahaanba kaamamka barakacayaasha.
Caruur iyo haween baa maanta i qaaday. Waxay u qaadeen xuquuq maaha, qawina maaha, waxay u qaadeen kalsooni iyo jacayl iyo gargaar. Dhexdeena ka dhacay isu gargaarayno, farxad ay ku faraxsan yihiin in isku dhashay wiil ay arkahayaan. Wiil waa dhashay laakiin wiilishu waa labo, kuna wax buu qabtaa, kuna macnaha wuxuu yahay, kuma wax qabanaynin. Maanta indhahooda waxay ka arkayaan qof wax tar leh inaan sahay.
Muxsin ayaa sheegay inuu wax badan ka qaban doono baahida ka jira kaamamka barakacayaasha ee degmada Qardho.
Okayba boqol aad iyo aad baan uga faraxsanahay golaha deegaanka inaan ka mid noqdo. Waxaan qaban doonaa, waan arkahaynaa dadkayga waxay ku نول هين تلاجوديين أو مكية خبو أسفن خبو نقنايو حليا كويل كان كويل سكوب الدلايو كو مشان قبل لو دنا لبات وحنا كل جندنا عافي ماتك سدحات وحنا كل جندنا ودوين ك أفراد وحنا كل جندنا حكي وحبر الشدة أقانتا إيو إن سكوب الدل إن بدل دت كي إيو دل كي إيو دين تبع إن دفاع عن دروعه
سعيد محمد علي أو كم ده بركة عياشة أي كو رمية sida uu arko in ay helaan xubin kamid ah golaha deegaanka degmada qardho
tacsanaya xildhibaanka ima golaha deegaanka ku soo baxay shucuurta in maanta aad bay u kacsan tahay waad arkiisan xildhibaankeen ciyaal yar yar ah dumar ay qaadayaan aad baan u faraxsanahay tan waa habeen caawin loo dhashay bidan sugeyna ma aha isballeen talo kala budleen ka helaysan waxaan meesha degnay 20 sano 20 sano aan deganin talo kala helaysan ma isleen alxamdulillaah aad baan u faraxsanahay
23 sano kadib waxa ay budleen ku guuleysatay in dadkeedu ay u dareeraan doorashada golaha deegaanka waxana muuqata in shacabku ay aad u daneynayaan in ay codkooda wax ku doortaan Fadme Yasiin Jaamac COA Ardo
madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qorqor ayaa ka hadlay colaadda magaalada guriceel ee u dhaxaysa ciidamada dawladda iyo kuwa maamulka oo isku dhinac ah iyo maleeshiyada ahlus sunna wal jamaa warbixintan waxa ay noo soo diray cabdi waahid macallim isxaaq
madaxweyne qorqor ayaa sheegay in horaantii galmudug ay isku dayday baajinta dhig ku daata guriceel hase ahaatee dhanka ahlus sunna ay ka suurta gali weysay kadib markii ay difaacyo iyo xiriyo ciidan ay ka sameysteen qaybo ka mid ah xaafadaha guriceel
mowqifka dawladda galmudug horana waa u cadda haddana wacdi waxaad la socotaan 22 bari inay fadhiyeen kooxdaas ee hubaysan ee duulanka ah soo qaaday degmada guriceel ee qabsadeen waxaan inta ugu gudbinaynay ka codsanaynay jaha kasta u marinaynay inay ka baxaan degmada guriceel dadkana u daayaan nabadooda xasilloonidooda iyo dowladnimadooda wixii ay qabaan oo tabashaana ay si nabad ah ku shaqtaan oo joojiyaan qoriga iyo xog taas bedelkeedii waxay qaateen inay dhufaysiyo iyo xariiq ciidan ka dhigtaan degmada Guriceel ayna qorsheeyaan inay qabsadaan deegaano cusub oo hadda xasilan dowladda galmudug waxay ku qasbanaatay markaysan wax aysan istaajinayn dhibaatadooda inay isdifaacdo
Guriceel oo dadkii ku noolaa ay ka barakaceen ayaa laga soo warinayaa xaalad bini'aadantinimo waxaana madaxweyne qorqor uu sheegay in ay u saareen guddi ka kooban wasiirro iyo maamulka degmada guriceel si loogu gurmado dadka
runtii aad iyo aad annagu arrintaas uga xun uga tiraanyaysan shacabkeennii dhal duulaanka abaabulan loogu soo qaaday waxaan rabnaa inaan halkan ugu dhawaaqno ka soo saarna guddi ka kooban xubno golaha wasiirada iyo maamulka degmada Guriceel oo aan u xirsaarnay inay wixii gargaar iyo caawino ah ee galmudug ay awoodo la gaaraan dadkaas jilicsan waayeelka haweenka caruurta ku dhibaataysan gedaha hoostooda xilli adag oo ay jirto runtii xaalad ay deegaanka ka jirtay markii horeba deegaanku iska ahaa deegaan abaar xilli jidaal ku jira walowday roobna haddana ay hadda ku dayno roobkiina ay saameeyeen dadkii
madaxweyne qorqor ayaa goobaha caafimaadka ka dalbaday in si isku mid ah loogu adeego bukaanada qaba dhaawacyada ee labada dhinac
waxaanna goobaha caafimaadka iyo isbitaalada inaan iyagana farno dhammaan mas-uuliyiinta iyo howlwadeenada in si dhaawacyada loo wada adeego service timana loo sameeyo
qorqor ayaa shirkiisa jaraa'id ku soo hadal qaaday koox uu sheegay in dagaalka Guriceel ay qayb ka yihiin kuwa oo isugu jira ajnabi iyo Soomaali balse carabka kuma uusan dhifan
waxaan la soconaa dhinacyo gadaal ka taagan dhibaatada galmudug gaar ahaan Guriceel ka socota oo dacminaya oo gacan siinaya oo Soomaali iyo ajnabi leh aad baan uga xunnaa in maanta 2022 aan aragno si raqiis kaas aad u fakaray oo dhibaato uga shaqeynaya deegaan iyo dad walaalahooda iyo dowlad walaalahooda waxaanna intaa u dhaafimayno cadeymaheedii aan haynaa markaan ka hadlaynaa waa soo bandhigaynaa
shacabka galmudug ayaa madaxweyne qorqor uu ka dalbaday wadajirka la dagaalanka maleeshiyada al-shabaab iyo hirgelinta doorashada xildhibaanada Soomaaliya
dhammaanteen waxa noo taala inaan gacmaha isqabsano hawlo waaweyn oo hor yaalla aan gudano way kow ka tahay la dagaalanka arrinta xisada way laba tahay in ay dalka ka dhacdo doorashooyinkii heer federaal نجمال حني سقطة نجمال الدويسو إن الله تعالى نرجع حسدا إن دورشوين كدل كسيدي لغتها قد عن شاء الله تعالى.
عبد واحد مع علي إسحاق VOA كالكعيو.
ولي وركا غريعيل ayaan ku jirnaa qaar kamid ah wax garadka iyo qurbi joogta Soomaaliyeed ayaa ka hadlay sida ay ugu xun yihiin dagaalada magaalada Gureyel. Maxamed Ciise Jaamac oo ah gudoomiyaha jaaliyada Soomaaliyeed ee ka soo jeeda deegaanka Galmudug kuna sugan magaalada London ayaa ugu waramay wariyaha VOA da Ridwaan Haaji Abdulwali.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Walaal Ridwaan, waa ka xunnahay arinta ka soo cusboonaatay magaalada Gureyel iyo dagaalada ehliga oo ma taqaanaan dhameyska lahayn. Waxaan leenahay waan ka xunnahay, waan cambaareynaynaa, waanan diidanahay inay dagaaladaasi socdaan.
Waayahay aan wax dadaalaha oo hadda ay wadaan qurba joogta iyo jaaliyadda Galmudug ma jiraan oo ku saabsan sidii loogu gurman lahaa dadka dhaawaca ah iyo dadka barakacay.
Run ahaantii waxaan rabnaa inaan xil weyn iska saarno guud ahaan qurba joogta, gaar ahaan dadkeega ku nool mandaqadan UK kasi gaar ahaan London. Insha Allahu Ta'ala shirar badan baa noo socda, wada hadallaa noo socda, waayo uma dulqaadan karno kabana inda saaban karno in maanta maatadii iyo dumarkii iyo caruurtii iyo birmageydadii ay qaxaan roob iyo dabayl iyo duufaan iyo qabow iyo haddii ilaahay ku leeyahay mataqaanaa shuban biyood uu ku baabiiyey iyo malaariya bannaanka, kuwii kalena ay dhiig iyo xinjira ku dhex jiraan oo xabadi ku socoto oo biilaan iyo baba ku socdo. Marka waxaan goosanay inaan sida ugu dhaqsiyaha badan aan iskaga aragno, codbeerna waa gudbinay, haddana waa gudbinaynaa, berrina waa gudbin doonaa, waxaana noo socota sidii dadkaasi gurmad iyo gacan iyo gargaar ba uga geysan lahayd. Ilaah baa awood leh.
Maxaad marka ugu baaqaysaan dhinacyada dagaalamaya iyadoo dabcan aan ka warhayno dareenkiina ku aadan sidaad uga xuntihiin dhibaatada iyo dagaalada socda, see laga hortegi karaa dagaalada noocan oo kale ah?
Waxaan ku baaqaynaa ka oday ahaan, waxaan ku baaqaynaa in dagaalka la joojiyo. Dagaalku waa aragnay wuxuu faa'iido leeyahay, waana ka dharagsanahay faa'iidanusu lahayn. Annaga soo looga sheegay Galmudug wuxuu ahaa oo madaxweynuhu noo calaasasteeyey, madaxweyne Axmed Qorqor wuxuu ahaa inaan qoriga dhigno yaambada qoriga yaamba ku bedelno. Xilligii yaambada la jooga waa xilligii roobka, yaambada inaan beeraha ku falanno ayaa ballankeegu ahaa. In maanta baaruud iyo xabad iyo rasaas iyo bunduq la qaato maahayn, in dadka la laayo maahayn, in barakac la sameeyo maahayn. Labada dhinacba hadde waa ka hadlaya dhinacan culummada iyo dhinacan mataala dowlad goboleedka Galmudug. Waxaan rabnaa inaan asaageen meeshu tiigsanay aan tiigsanno, in doorashadii aan loo madlanaan la xoojiyo, in waqtigii lasoo afjaro oo dowlad aan dhisanno in hore loo socdo, in mataqaanaa maantay aan ku dayano dariskeega iyo dhinac kastaba oo nabadda la qaato, qoriga la dhigo, oo yaambadii mataqaanaa waqtigeedii loola jooga la galo. Dadka dhaawaca ah oo mataqaanaa ku dhaawacmay meeshaasna waxaan leenahay si wada jiray loogu wada istaago oo dhakhaatiirtii loo wada furo, cusbitaaladii ay wada helaan oo la wadato, waayo waa kuu dhimay oo kaa dhimay. Kan kaa dhaawaca iyo kan kuu dhaawaca labaduba waa labadaadii garab, waa midig iyo bidix. Marka waxaan leeyahay arrintaasi in wadajir loogu istaago oo dhaawaciina la daryeelo, kii dhaawacan ay lahay noo bogi laga, kii dhintay lahay u naxariisto, haddana laysaba qabto dib loo joojiyo hawshaasoon dagaal danba dhicin. Waayo dagaalku waa aragnay faa'iidadiisa iyo faa'iidaradiisa. Gobolkaas mataqaanaa magaaladaas leeyahay Gureyel waa magaaladii maantaan lahayn doorsho qofii cooda looga dareeray ugu deganeed baaxad magaaladaa Galmudug ku faani jirnay, oo mataqaana nabaddu taallay, oo caanuhu yaalleen, oo gocsadu taallay, oo quruxdu taallay, oo dhismuhu ka jireen, oo cirka u socotay. Marka maanta in mataqaana xabad maanta ay iskala daalaan oo biyihii go'aan oo gabaabsi noqdaan oo korontadii tagto oo dadkii dhaxaan, aad iyo aad baan wadiqoonayna, waana xunnahay, waana dabqanayna.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Ciise Jaamac oo kamid a Soomaalida ku nool boqortooyada Britain oo ka hadlayay dagaalada Gureyel. Dhinaca kalena safaaradda Maraykanka ee Muqdisho ayaa sheegtay markii ugu horreysay ka hadashay ka qaybgalka ciidamada danab ee dagaalka Gureyel. Arrintan ayaa soo baxday markii taliye sare oo ka tirsan danab lagu dilay dagaaladii toddobaadkan ka dhacay Gureyel. Haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa la xidhiidhay safaaradda Maraykanka ee Muqdisho. Warbixintan ayaynu noo diyaarisay.
Sarkaal u hadlay safaaradda Maraykanka ee Soomaaliya ayaa sheegay in Maraykanka uu dib u eegayo taageerada ay bixiyaan kadib markii ay soo baxdeen ciidamada danab oo ay Maraykanku siiyaan tababar iyo taageero ay ka qayb galeen colaadii ka dhacday magaalada Gureyel. Sarkaalkaasi u hadlay safaaradda Maraykanka ayaa VOA-da u sheegay in Maraykanku uu ka warhayo wararka sheegaya in ciidamada danab ay ka qayb galeen dagaalka Galmudug, ayna arkeen wararka warbaahintu tabisa ee sheegaya in Taliye Cabdiladiif Faifle iyo xubno kale oo ka tirsan danab ay ka mid ahaayeen dadkii ku dhintay dagaalka. sargaalkaasi ayaa u sheegay in Mareykanku uu tacsi u dirayo qoysaska iyo dhamaan dadkii uu saameeyay dagaalkaasi. Sargaalkaasi oo sii hadlayna wuxuu intaas ku daray in Mareykanku ay ugu baaqayaan dhinacyada ku dagaalamaya gurceel in ay joojiyaan howlgalada militariga ayna galaan wada hadallo siyaasadeed si xal nabadeed loo gaaro. Waxaa intaas ku daray sargaalkaasi in dowladda Mareykanka ay tababar iyo taageero siiso ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee Danab si loo horumariyo hadafka naga dhexeeya ee ah in laga guuleysto Al-Shabaab, sida uu sheegay sargaalku. Taas iyadoo laga duulayo ayuu yiri sargaalkaasi, waxaan dib u eegis ku sameynaynaa taageerada aan siino si loo xaqiijiyo in taageerada aan bixino loo adeegsado sida ugu habboon oo la saanqaadaysa siyaasadda iyo hadafka Mareykanka.
Haddaba isla Falastiin Axmed Yimaan ayaa hadalka safaaradda Mareykanka iyo kaqeybgalka Danab ee dagaalka gurceel waxka weydiisay gaashaanle sare Axmed Cabdullaahi Sheekh oo ahaa taliyihii hore ee ciidanka Danab.
Wax weyn ka dhigan tahay arrinkaas sababtoo Mareykanka qeyb weyn bay ka qeyb qaadataa takulinta iyo xaquuqsiinta ciidanka Danab. Dowladda iyo Mareykanka way kala qeybsadaan mushaarka iyo raashinka ciidanka Danab, laakiin markii laga soo tago qaybtaas, inta kale wixii tobar ah, wixii agab ah, wixii qalab kale ah, hub sidoo kale, gaadiidka sidoo kale, Mareykan baa ka taakuleyso dhankaas ciidamada Danab. Waxa ugu weyn oo taakuleyntan waxaa ka mid ah tobarka iyo korjoogteynta iyo talabixinta sida joogtada ay u siinayaan ciidamada Danab. Aba ahaatay hadda inay si maaragtay remoti ay ku bixinayaan sababta way ka tageen oo way ku soo lalaabtaan un si joogto uma joogaan dalka, laakiin qaybtaasaa ugu weyn. Marka dib u eegistaas hadday sameynayaan, dee dabcan wax weyn bay saameynaysaa. Waxaan u malaynayaa inay u arkaan heshiiskii hore oo ah in Danab loo aasaasay loo tobaray taakuleynta joogtana loo siinayo inay la dagaalaan kooxaha cadlixiisada sida Al-Shabaab iyo Daesh ka falgala dalka.
Marka maxay dowladda Soomaaliya iyo Mareykanku heshiis kaga yihiin ciidanka Danab? Ma jiraa waxyaaba ay ku heshiiyeen oo ay ciidankan samayn karaan iyo waxyaaba aanay samayn karin?
Horta waxyaalaha oo muhiimka mar walba Mareykanka ay sheegaan waxa weeye Danab in qaab khaldan loo isticmaalin. Runtii heshiiskii ka mid ahayd qaab khaldan loo isticmaalin maxaa ka mid ah marka moogtahay waa si loo arkay noqon kartaa marka ama way balaaran kartaa ama marka qaab khaldan mar inta badan waxay u fasiraan in arrimo siyaasadeed la gelin Danab. Sababta ahna aan kuu sheegay Falastiin waxa weeye Danab waa ciidanka keliya awal ahaan jiray ka howlgali jiray dalka meel kasta oona lasoo dhaweyn jiray. Cid oo ka qabtay uqduud ma jirin. Danab baa imaatay oo kasoo qayb gashay. Ciidamada kale moogtahay marbo waxbaa si jiro, laakiin ciidanka waxaa loo arkay ciidan qaran ah, ciidan dhexdhexaad ah, ciidan neutral ah oo shaqo khaas wato, shaqo gaara maaragtay loo igmaday. Marka inta badan degmooyinka kala duwan iyo tuulooyinka iyo Soomaaliya oo dhan aad bay u soo dhaweyn jireen Danab inay ka howlgalaan meel kasta oo dalka maaragtay. Marka arrimahaas baa laga baqayay in haddii qaab siyaasadeed Danab loo isticmaalo in aysan neutralitygii marka dhexdhexaadnimadii lumi lahayd, taasaa laga baqayay marka.
Marka hadda waxay ka qayb galeen dagaalkii Galmudug oo ah waxyaabaha hadda keenaya in Mareykanku ay dhahaan dib u eegistaan ku sameynayna, yay amarka ka qaataan ciidanka oo awood u leh inay dagaal geliyaan?
Walaal, horta waa ciidanka, waa ciidan Soomaaliyeed, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka tirsan yihiin. Laakiin waxaa muhiim ah haddee fiiri maxay ku xirantaa madaxda dalka sida uu isticmaalayaan. Marka madaxda dalka haddee maaragtay macnaha qorshooyin guracan leeyihiin, si qaab khaldan way u isticmaali karaan ciidankaas, taasaa laga digayay marka. Laakiin ciidanka hadda waa ciidan Soomaaliyeed, hogaanka dalku hoos tagaya, kaliya ciidanka xoogga dalka xukumo, wasaaradda gashaaliga hoos tagaan, saasoo kale janjartaas iyo heraarkiga iyo kala dambeyn saas uu yahay. Laakiin maadaama oo ciidankan uu maaragtay taakuleyn iyo tobar iyo ka helayo waddan kale oo shisheeya, waxay leeyihiin inay kole talada wax ku leeyihiin.
wasaaradda gaashaanniga ee islaadaha waa ay wargelisay Mareykanka markii ay howlgalka ka qayb qaadanayeen galmudug
horto ciidanka ee Mareykanka marmar iyaga howlgal diyaariyo oo maareeyay loo diyaar garoobo oo tobarkaas ay qaataan kadibna dawladda ay wargeliyaan oo tahayaan mar kasta moqtahay ee howlgalinta ciidankan waxa iska leedahay awooddaas waxa iska leedahay ciidanka ee ciidanka Soomaali marka hoggaan talis gaar ee leedahay dalab taliya leedahay taliyahaas ee maareeyay in kala hadlaan qorshooyinka marka way dhacdaa mar badan in dawladdu oo kala hadashay Mareykanka inay waxyaalo qaar inay u isticmaalaan siyaasada oo kale tusaale oo kale waardii inay noqonayaan oo kale qof madax meel hadduu aadayo madax sare inay ka qayb qaataan ilaalintiisa macnaha security-giisa ee ka qayb qaataan taas oo kale awal waa la weydiin jiray Mareykanka runtina waxay dhihi jireen ciidankan dee ciidamo badan kala baa jiro oo loo isticmaali karo ciidankan waxay mar walba maaragtay ku dhiirigelin jireen dowladda inay ciidankan aada u tababaran yihiin aada u qalabaysan yihiin lagu talagalay inay shabaab dalka ka eribtiraan in maaragtay maadaama cadowgaas uu hadda aada maaragtay dalka dhan ku teedsan yahay ciidankan lagu isticmaalo arrimahaas markasta Mareykanka taas way ka digi jireen dabcan de maadaama ay macnaha dhaqaale badan ay geliyeen tobarkan ay bixiyeen heshiisna uu salka u yahay dabcan de waxay aaminsan yihiin inay talada wax ku leeyihiin waxaa dhici karta Mareykanka inay hadii ay takulinta la noqdaan ciidan Soomaaliyeed ay noqonayaan awalna way ahaayeen laakiin hadda waxaa kale kaliya go'eyso talada ay ku lehed Mareykanka dankan kana maxaa ka go'eysay dadka kulanta ay bixin jireen marka taas waa in la isbarbardhigo ciidankan ma sii joogi karaa ma sii hoggali karaa ta kulanta Mareykanka hadii la noqdaan
kaasi waxa uu ahaa gaashaan la sare Axmed Cabdullaahi Sheekh oo ahaa taliyihii hore ee Danab waxa uu urmay Falastiin Axmed Iimaan
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8
Hamuugaan idaacadda VOA kuna xirno Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agtanahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeena hamuugaan, bogga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
tubta nolosha waxa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamida fursado waxbarasho oo ay helaan dhalinyarada qaxootiga ku ah dalka kenya waxaad kaloo maqli doontaan xiriyaha dhadhaab oo ay ka bilaabatay wacyigelin ku aadan ka hortaga tahriibta maanduuriyaha iyo kulugulaanshaha dhalinyarada ee furalka dilalka ah ciyaarihii iyo kaalmihii heestaha ayaan ka marnayn barnaamijka aanu ku horeyn ee fursadaha waxbarashada ayaa Axmed la sheego inay aad ugu kooban yihiin xiriyaha qaxootiga ee dalka Kenya laakiin sida ay ku soo warramayso wariyaha VOA Nairobi Intisaar Saleh Hussein waxa jira dhalinyaro qaxooti ku ah dalkaasi oo qaarkood ay fursado waxbarasho ka helaan hay'adaha qaxootiga waxaan arrimahan ka wareysatay Farxaan Cabdi oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee muddo ku noolaa xerada Kakuma
Farxaan Cabdi Warsame waxa uu ka mid yahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah Kenya
muddo 14 sano ah iyo wuxuu ku sugnaa xagga qaxootiga ee Kakuma sida uu ii sheegay. Farxaan imika wuxuu wax ka bartaa jaamacad ku taala magaalada Nairobi. Ugu horeyn waxaan wax ka weydiiyay sida uu ku helay fursada waxbarasho maadaama dhalinyarada inta badan ay ka cawdaan inaysan jirin hay'ad qaxooti ah oo ka caawiya dhanka waxbarashada.
Inkastoo ay tahay in nasiib lagu helo waxbarasho ama scholarship dadka qaxootiga sanad kasta waxaa la siiyaa waxbarasho ama dibadda ha loo qaado oo maxaa ku raadaha hay'adaha dibadda ha u qaadaan ama dalka gudihiisa ha ku siiyaan. Marka loo fiirsho dhalinyarada Soomaalida way jiraan kuwa fursadahaas waxbarasho ka hela jaamacadaha kala duwan ee dalka Kenya. Aniga waxaan ka mid ahay 3 dhalinyaro ah oo markii ugu horreysay Film and TV waxbarasho ka heshay Nairobi, waxaana iga bixisaa waxbarashada qaybta UNSCR.
Fursadaha sheegtay ee waxbarashada ee adigu laftaada aad heshay aad ka faa'iideysanaysid, dhalinyaradu fursadaha noocan oo kale aad ma uga faa'iideystaan?
Dhalinyaro badan oo ka faa'iideystay jaamacadaha waa jiraan, ama jaamacada online ah ku dhigtaan oo xerada dhexdeeda ah, ama jaamacada fursad Nairobi inay u helaan, ama magaalooyinka kale oo Nakuru iyo Kamira Eldoret inay u helaan oo fursasho waxbarasho jaamacad u helaan. Dhalinyaro badan baa ka faa'iideysatay, oo hadda ma oran karo dhalinyarada waxbarashada way ku yartahay, laakiin dhalinyaro aad u badan way jiraan oo ka faa'iideystay waxbarashada. Qaar jaamacadihii dhammeeyeen, qaarna hadda ay ku jiraan, way jiraan dhalinyaro badan baa ka faa'iideysatay.
Ma jiraan caqabado ama dhibaatooyin u gaar ah dhalinyarada?
Markan ka hadlo arrinta dhalinyaradu way kala duwan yihiin. Waxaa jira kuwa waxbartay iyo kuwa aan waxbaranba way leeyihiin. Waxaa ugu daran markaas shaqo la'aan aad u weyn baa ka jirta xerada. Waa meel aadan ka bixi karin oo aadan ka aadi karin meelaha kale, ama shaqadeeda way yar tahay. Dhalinyaro badan oo shaqo la'aan way jiraan. Laakiin markaan u fiiriyo dhanka waxbarashada, ma oran karo dhib baa naga haysata dhanka waxbarashada. Qofka xataa haddii uusan aadin iskoolla sarsare oo kale ama primary oo kale usa dhigan ama iskool hoose usa dhigan, waxaa jira skills kale oo ay bartaan, sida tuubooyinka oo kale, sida harqaamada oo kale, korontada oo kale, oo ay shaqo ku heli karaan oo jira. Marka dhalinyaradu waa isku jir, waa kuwa chanskooda ka faa'iideystay iyo kuwa kale oo meesha aan shaqo la'aan ayagana ku ah. Dhalinyarada laftigoodu isku wada mid ma ahan. Waxaa jira kuwa taageero ka haysta faamilkooda iyo kuwa aan taageero ka haysan faamilka oo keligood ku nool, waxaana loo yaqaanaa kowli. Marka loo fiirsho ama cuntada uu meesha hay-adaha ka qaato ama nolosha uu ku nool yahay waa mid aad u hooseysa. Laakiin waxaa jira dad badan oo ayagoo saasa haddana juhdi iyo waqti bixiyey oo waxbarashada meel fiican ka gaaray ama lagu dayan karo maanta la oran karo hebelsa noloshiisu saasay ahayd, maantana waxbarashadiisu halkaasay gaartay. Marka waxyaabaha aan aad dhalinyaradu ay uga faa'iideysteen waxaa ka mid ah qaybaha kala duwan ee waxbarashada, maadaama waxbarashadu ay firi tahay. Xagga waxbarashada dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan oran karaa oo qaxootiga jooga intooda badan waa ka faa'iideysteen, sababtoo hadii xataa mar inta shaqeysid aad gelin shaqo aadid ama meelaha soo xamaaratid galinka kale waxaa heli kartaa taanis ay wax ku baratid. Oo waxaan oran karaa waa meesha ugu fiican ee tababarka lagu qaadan karo nolosha, qofku uu ogaan karo qiimihiisa wuxuu yahay, noloshiisana ay ka bilaaban karto, sababtoo waa meesha aan oran karo way ugu nolol xun tahay oo qofku uu noqon doono futurekiisa ama mustaqbalkiisa si uu eegyahay uu arki karo. Waan meel cilmi badan lagu qaadan karo markii si loo fiirsho xagga nolosha, maadaama ay haddana ay qurba tahay, haddana qaxooti ay tahay, haddana noloshu adag tahay, haddana qof uu keligiis ka yahay. Waxaan oran karaa waa dhalinyarada ku nool ee qaxootiga waxay leeyihiin khibrado badan oo aysan lahayn dhalinyarada ku nool wadanka markii si loo fiirsho xagga nolosha.
Waxaa jira dad qaar oo aan waxbarasho fursad u helin markii ay yaraayeen. Dadkaas oo kale hay-adaha qaxootiga ma u sameeyaan xirfado shaqo ay noloshooda ku maareeyaan?
Xirfado badan baa jira oo dhalinyaradu badan ay ka faa'iideysato. Xirfadaha waxaa ka mid ah tuubooyinka oo biyaha, biyaha sida loo xiro loo talaalo. Waxaa ka mid ah korontada sida loo xiro oo cilmiga korontada. Waxaa ka mid ah harqaanka ka mid ah, waxaa ka mid ah gabdhaha la baro secretary, waxaa ka mid ah computer muddo adigu 1 sano 2 sano la baro dadka, waxaa ka mid ah language, waxaa ka mid ah caafimaadka oo qaybihiisa kala duwan leh oo iyaduna hay'ad ku shaqo leedahay. Dhalinyarada aad bay uga faa'iideystaan xerada, dhalinyaro badan oo ka faa'iideystay way jireen. هذا برامج صباح وحنقول لنا هالغف بنقول لنا عبد الناصر عبد القني هالويل وكيف ما يديستي قيل طاحر محنقول هذا مكان كذا أما الحين كان ده قيل طاحر الحين كيف ما يديستي وسكولرشيب هري سيدا يك تديو بدن باهري سيد السودان تكون جلسك يقولي بدك تيجان كان لديك أنا تركانتا لكن عبد القني وحنا نقضي مع النقص كذي إيش كوميونيتي جاي كسر له بعي هذا ما وحكتي لك كذا مركا ويشيران ضد طبعا أو حرف هذا هن كفى إني استوى ويشيران لأن يلا صمد ذا وحلا أرن كرا صمد ذا يتم بأن أدي وحبر شذوذ أي أشر رئيسي هو بنا ذين قبلها قبلها أد أنو أمانة حق وحبر شذوذ قبلها scholarship hadeen noqoto badan gabdhahan ugu badan taaso ah waxa lagu faano in community ga hadii hal weel wax barto afar weel hadii ay wax barato ama hal gabar wax barato anaga waxaan noqon badan hal gabar inay wax barato sababta oo bulshada wax bartay soo saarisa inkastoo aanad u amaanay gabar badan oo ayka ay jaamacadaha kalmiye way jiraan ama iskoolada hoos u dhan markaa fiirisada gabdhahan ugu fiican ugu badan markii xil la fiirsada dhalinyarada ee Soomaalida markii loo fiirsho
ugu dambeyn farxaan ayaa waxa uu ka waramayaa rajada uu ka qabo hay'adaha qaxootiga
in rajadu muhiim ah oo waxaan kala mid ahay 200 kun ee qaxootiga ee ku sugan ka kuma ma rajada kala mid ahay rajadeenu waxa waa mar ina nolosha nolol ka fiicanaan helo markii la yiraahdo nolosha qaxootinimada waa nolol aad u fudud waa nolol aad u dhibaataysan oo aad u fakar badan oo meel uu qof ku noolan karin ama cimiladeeda aato ama nolosha qaxootiga ba aato anagu waxaan noqonaa qaxootiga inay tahay xarshi korka banaan balse rajada qof kasta oo qaxootiga jooga 200 kun oo qaxootiga oo xerada ku sugan waxaan ka wada midaysanahay inaan mar un ka bixi doono noloshaan oo rajadeenu mar kasta waxa kaliya aan hubi kaliya ma haysanaa waxa haysaa inaan rajo leenahay oo aan marka doofi doono ama meel ka nolol fiican aan aadi doono marka rajadeenu muhiim ah xagga qaxootiga hadda waxaan ugu daran kaliya markii la yiraahdo waa la xiraya ee kulli meel aan aanu iyo malaha mana soo roqorna wadankeena hadda waad ku noqon kartaa waxa ka jira waa la ogyahay nolosheena kulli waa ilaahay baa gacanta ku jirtaa laakiin rajadeenu waxay ka mid tahay waxaan la midnahay 200 kun oo qaxootiga rajadooda marka qaxootigana waxa ay ahaysan waa rajo waa hobi waa sabir saasay noqonaysa sabir waa ka baxaysa sabir waa ku dhufaysa premier kale aan sabir nolosha way isbedelaysaa
انتصار صالح حسين VOA نيروبي
حتى ندقي السيال اين كنا صنو عدك الله ونحر السيف فاضوما قاسم هلولي ايو فنانك احمد ناجي سعد
وحان في أرجائنا ليس
barnaamijka tubta nolosha ayaa dhigaysiyaal la soconaysan dhalinyaro qaxooti ku ah xariyaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa bilaabay inay dhalinyarada ka wacyigeliyaan tahriibta isticmaalka maandooriyaha iyo waliba isdilka dhalinyarada oo xariyaha ku soo badanaya wacyigelintan ayaa imaanaysa iyadoo faral dil ah oo ay ku lug leeyihiin caruur aan qaangaar ahayn ay ka dhaceen gudaha xariyaha qaxootiga wariyaha VOA wasoo warrama xariyaha dhadhaab Cabdisalaam Salas ayaa warbixintan halkaasi ka soo diray
dhalinyaradu waxay isku bedeshay kuwa daroogo isticmaalaan, kuwa kala cabaan, kuwa xashiish cabbiyaal, qaar tahriibeen. Arrintaasna waxaan uga hortagi karnaa anigoo dhalinyaradeenu walaalaheen wiilasheen u sheegno in ay iska daayaan ay wadada toosan ku soo aadaan.
Koox dhalinyaro ah oo qaxooti ku ahaada dhagax leh iyo kaamka dhaab ayaa bilaabay in ay si isxilqaam ah ay u sameeyaan wacyigelin dhalinyarada loogu reebayo isticmaalka qaadka maandooriyaha iyo isdilka uu ku soo badanaya xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. Dhalinyaradan ayaa bilaabay in goobaha dadka ay ku badan yihiin in fariimahooda ay bulshada ugu gudbiyaan, sida isgurmada iyo barayaasha kale ee dhalinyarada ay ku caawiyaan. Xuseen Abuukar waa wiil 20 jir ah oo ku dhashay xeryaha dhadhaab, wuxuu ka mid yahay dhalinyarada hawshan wacyigelinta ka bilaabay gudaha xeryaha. Wuxuu v o eda ugu waramay hawshan iyo sida ay u soo agaasimeen.
Waxaan bilownay wacyigelin inaan dhalinyarada kuwa ku baraarujno in ay muqaadaradka iska dhaafaan, ay daroogada iska dhaafaan. Waqti xuna la joogaa, dhalinyaradu waxay isku bedeshay kuwa daroogo isticmaalaan, kuwa kala cabaan, kuwa xashiish cabbiyaal, qaar tahriibeen. Arrintaasna waxaan uga hortagi karnaa anigoo dhalinyaradeenu walaalaheen wiilasheen u sheegno in ay iska daayaan ay wadada toosan ku soo aadaan. Qof walbo saaxiibkiis inuu la fadhiisto oo u sheego si wax walba oo asidantiisu ku jirto. Kolay hor Soomaali hor waxa u dhaadi saaxiibkaaga meeshuu maraadin waa maraysaa, laakiin waxaa la rabaa saaxiibkaaga hadduu qof xun yahay inaad waanisid aad dhaadi daroogadan iska dhaaf kuma fiicno. Mid kale, dhalinyarada qaxootiga horta kulligood markii oo imtixaanka iskuulaasha ay ku dhacaan waxay bilaabaan in ay isticmaalaan daroogada, waayo waxay ka niijabeen waxbarashadii. Sidoo kale shaqo la-aan oo qayb ka ah dhibaatooyinkana haysato annaga ka dhalinyaro ahaantii oo xeryaha qaxootiga. Marka waxaan ka cabanaynaa arday dhalinyaradii oo markii iskuulka ku dhacaan ay bilaabayaan inay muqaadarad isticmaalaan, ay tahriibaan.
Sidoo kale Abuukar ayaan su-aalay sababta ku kalliftay inay xilligan ururada dhalinyarada ay wacyigelintaas ka bilaabaan gudaha xeryaha.
Maalin dhexdaas waxaa dhacday arrin la yaab ah oo aan la filaysan karin. Cunug 15 sano ka yar ayaa wuxuu dilay macalinkiisa dugsiga ah. Dadka dhan way ka wada yaabeen arrintaas, arrin oo marka fiican ma ahan. Sidoo kale waxaa jirto la wiil oo iyagana 15 sano wax ka yar ah tiyaadi Ramadaanka ay waxay isku dileen suuqa isku dileen. Arrintaas marka waa arrin laga yaabo iyo arrin laga naxo waaye. Wacyigelinta marka midaasaa keenta
xeryaha qaxootiga todobaadyadii tagay waxaa ka dhacay ilaa 2 weerar ay ku naf waayeen dad qaxooti ah, kuwaas oo ay fuliyeen dhalinyaro da'doodu ay ka yar tahay 15 sano. Weeraradaasi dhimashada sababay dadka naftooda ku waayey waxaa ka mid ahaa macalin dugsi oo weerar oo kala kumay mid ka mid ah ardaydiisa naftiisa uu ku waayey, taas oo maalmihii tagay si weyn ay u hadalhayeen bulshada qaxootiga ah.
Maxamed Xuseen Alaha, laakiin waxaan ku magacaabay Rabaadiyo Dhagaxley. Marka wallaahi hadda tan dhacday, laakiin hadda ku waxaa soo socdaa kasii daran ba hadda aan laga hortegin. Ilmihii hadda dhibkaas ay marayaan ayaka inay isdilaan, inay macalimiintooda dilaan oo ma marka Ilaahay baan leenahay. Laakiin ay waxaan u digahayaa bal macalimiinta isbedel la sameeyaan dadka oo waalidiintaana ilmahooda ay wacyi geliyaan oo ilmaha duurka galahaya maxaa weeye sida xun u socdo ee dhaqanka xun wada in ay ka hortagaan oo ilmaha ay ka hortagaan oo wixii wanaagsan u sheegaan oo ku ababiyaan oo idhahaan wixii jira oo xaqiiqda u sheegaan. Saa ku socon macalimiin badan ba hadda ayaa waxbao ilmaha loo barto oo kaleeta maxaa weeye Ilaahay baanu leenahay. Laakiin waa inaan taxadarnaa insha allah hadda la yidhahdo macalimiinta annagaba labada cunug waxyar waa murmurmeen. Hadday murmurmeen ciyow midunba toori raadsaday oo xaafadiisa u dhaweyd meesha ka dhaweyd kii kale too iska taagan oo waxba markaa aan galabsanin oo afku may ka wala hadleen toriyu geliya hadduu geliyan hadda kale isbitaalka lamuu gaarin oo lamuusa gaarin noolan lamuusa gaarin fiican. Marka dadka labada ilmoodna iska familna kasoo jeedeen kuwaasaasa ku hawshada ay ku dhammaatay.
Waa tahay dhacdooyinka soo laabanayo ee xeryaha ka dhacayo qaab sida idin sameynayaan?
Wallahi ni waa wax argagax been ugu beertay sababtoo hadda heer waxa weeye ilmihii yaryaraa waagoor dad waaweyn baa laga cabsan jiree. Haddii maantaba ay marisaba ciyaal yaryara dadka inay leynhayaan waaba cabsi xorla oo soo korodhay oo geyiga soomaalida kusoo korodhay, waliba khaasatan qaxootiga kusoo korodhay baan dhihi karnaa. Ma aana aqoonin qaxootiga anigan kula hadlay 2001 baan imaaday dhagaxley ilaa yooman haada nabad baanu ku noolayn. Shuftii waxa waan maqli jirnay, laakiin waxa maanta imaaday ciyaal yaryar ah oo dad leynhaya ama ay gistilahaya waynu ku cusubtay arintayada
falalkan amni xumada ah ee ka dhacay gudaha xariyaha dhamaantood waxa fuliyay arur aan qaangaar ahayn taas oo ah wax ku cusub guud ahaan xariyaha waxaana soo ifbaxaya baaqyada ka imaanaya bulshada qaybaha kala duwan
marka waxaan fari lahaa waalidiinta in ay la socdaan carruurtooda baryahan dambanta qaadnaa hadda weli xarada annaga deganahay dhalinyarada waxay isticmaalaan maandooriya arrinta ayada waxaan aada u mataqaanaa aan rabaa inaan ra'yigayga aan u jeediyo dhanka waalidiinta aan dhaho waalidiinta dhagaxley degan carruurtiina la socdo oo xaalkooda la socdo cunugeeda hadii habeenka uu lix saac kuu soo hoydo afar saac uu iska imaado meeluu ka imaado warkahayn maanta macalinku dilay barin adigu dilaya marka waalido waxaan ilahaa mustaqbalka carruurtiina u ka fikira ya khatarta ka imaan karta mataqa halka ayada carruurta keeni karaan mataqaana cunugeeda la soco oo ilaali oo la xisaabtan oo halku ku maqan yahay halkuu jiri cidduna saxad leeyahay waa inaad la socotaa ood ogaata oo halkaa iyada mataqaana si ay dhibaatadan usii soconno oo halkaa ay u ekaato
wacyigelinta dhalinyarada ay ka bilaabeen kaamka dhaab ayaa u baahan in si guud bulshada isaga kaashtaan si wax badan looga bedelo habdhaqanka dhalinyarada qaxootiga ah si mustaqbalka loo helo jiil badqaba cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
haatana xubintii cayaaraha kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta cayaaraha kulamo ka tirsan horyaalka zeri ala dalka talyaaniga ayaa caawa dhici doona naadiga AC Milan waxa ay martigeli doontaa kooxda Torino kooxda Salernitana waxa ay aadi doontaa naadiga Venezia halka Spezia ay la kulmi doonto naadiga Genoa sidoo kale horyaalka Spain ee La Liga saddex kulana ayaa caawa dhici doona Elche waxa ay aadi doontaa naadiga Deportivo Alaves Isbanyol waxa ay martigeli doontaa naadiga Athletic Club halka kooxda Villarreal ee la kulmi doonto naadiga Cadiz dalka Ingiriiska waxaa dhici doona saddex kulan oo ka mid ah koobka EFL Cup loo yaqaano Arsenal ayaa waxa ay garoonka Emirates ku marti qaadi doontaa naadiga Leeds United Southampton waxa ay garoonka Stamford Bridge kula kulmi doontaa kooxda Chelsea oo martigelinaysa waxaa sidoo kale is arki doonaa naadiyada QPR iyo Sunderland oo iyagana kulmi doona dhinaca wararka suuqa kala iibsiga ciyaartooyda haddii aynu eegnana inkastoo suuqa uu xiran yahay oo uu filmi doono bisha Janaayo haddana kooxaha ayaa waxa ay xiriiro la sii sameynayaan ciyaaryahanno ay doonayaan in ay la soo wareegaan marka suuqa kala iibsiga uu furmo dhinaca kooxda kubadda cagta Manchester United haddii aynu eegnana ciyaaryahan Paul Pogba oo qadka dhexe kaga ciyaara naadigaasi ayaa la sheegay inuu joojiyey wadahadalo kooxda uu kula jiray oo ku saabsanaa in qandaraaska kooxda loo cusbooneysiiyo ciyaaryahanka sidata jirka ah ee u dhashay dalka Faransiiska ayaa qandaraaskiisa waxa uu ku egyahay xil ciyaareedkan waxaana uu kooxda ka dhigtay karaa si bilaash ah marka la gaaro bisha juun ee sanadka xiga si kastaba Pogba ayaa waxa uu xaq u leeyahay in marka la gaaro bisha Janaayo uu qandaraas la sii galo kooxda uu doonayo in uu ku biiro marka xil ciyaareedka uu dhamaado wararkii ugu dambeeyey ee laga soo xigtay wargeyska AS ee ka soo baxa dalka Spain waxa ay sheegayaan in ciyaaryahankani wakiilkiisa Mino Raiola uu si rasmi ah u joojiyey wadahadaladii u dhexeeyay kooxda United iyo ciyaaryahankan labada dhinac ayaa la sheegay inaan isku fahmin qandaraaska uu doonayo in ciyaaryahankani uu siixo ayadoo la sheegay inuu raadinayo mushaar ka badan 400 oo kun oo ginii toddobaadkiiba kaasi oo kooxda kubadda cagta United aanay diyaar u ahayn in ay bixiso ciyaaryahan Paul Pogba ayaa la siiyey calaamada casaanka kulankii ugu dambeeyey horyaalka Premier League oo kooxda Manchester United ayaa xalli kaga hortagtay naadiga Liverpool kulankaasi oo 5-0 lagu dhuftay kooxda United waxaana uu sii gudanayaa saddexda kulan ee soo socota ee horyaalka dalka Ingiriiska ee Premier League dhinaca kale kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa la sheegay in ay isku mari la'yihiin ciyaaryahan Frankies oo qadka dhexe ka ciyaara wadahadalo isagana qandaraaska loogu kulminayo ciyaaryahankan oo dhashay dalka Ivory Coast oo 24 jir ah ayaa qandaraaskiisa kooxda Milan waxa uu ku egyahay xilli ciyaareedkan waxaana uu kooxda ka tegi karaa si bilaash ah haddii la gaaro bisha juun ee sanadka soo socota ciyaaryahankan ayaa la sheegay in uu dalbanayo lacag aada u badan oo mushaar ah waxaana sidoo kale doonaya kooxo badan oo ka mid ah kuwa qaarada Yurub ciyaaryahan Frankisi ayaa waxa uu ku tegi karaa si bilaash ah taasi oo aada u soo jiidanaysa kooxaha doonaya inay la soo wareegaan ciyaaryahankani oo la sheegay inuu yahay mid ka mid ah ciyaaryahanada ugu wanaagsan ee khadka dhexe ee caalamka ka ciyaara marka la gabagabeeyay barnaamijka inagu ku sii siqeyna waxaan idin soo qabanaya codka Allah u naxariiste Ahmed Moogan Liban.
This is VOA News via remote. I'm Joe Palca. The Democrats' idea for a new billionaire